Ukas annonsør Trippeltex, og jeg driver, som du vet, bedriften Vrang Produksjon, og innimellom så hender det jo at jeg må gjøre litt sånn daglig lederoppgaver, og det gjør jeg tidvis med glede, men la oss være ærlig, jeg jo et kreativt menneske som elsker å finne på nye ideer, være I produksjon og på en måte få ting unna, så når jeg først skal sette meg ned med regnskap og den slags, ja, da trenger jeg at ting tilrettelagt for meg. Og det det I Trippeltex, for uansett om jeg trenger å få oversikt over hva som fakturert diverse kunder I løpet av året, hva som betalt ut av lønn, eller hvordan det står til med regnskapet I år sammenlignet med I fjor, så ligger alt etter hverandre I faner, lett tilgjengelig for full oversikt til enhver tid. Og det deilig for et kreativt menneske som meg, som til stadighet unnskylder meg med at jeg har orden I mitt eget rot, og at jeg blir mer kreativ, at jeg rotet rundt meg og sånne ting. Den litt verre I regnskap, altså, det kan jeg bare si. For det har jeg prøvd I gamle dager, med livet liggende rundt I skoesker, og det altså ikke en god løsning. Nå derimot, alt lett tilgjengelig, lett å finne ut til enhver tid, og få meg til å føle meg som en ganske overleit daglig leder. Tross alt. Prøv Trippeltex du også ved å gå inn på trippeltex.no/gratis. Da det 14 dager helt gratis prøvetid for deg, og kanskje du også føler deg som en god daglig leder etter å ha testet.
Da det bare å få på masken og begynne å start the sweating.
Let's go!
For nå Beethoven I huset.
Yes, yes, yes.
det blasfemi å kalle seg det, eller?
Jeg synes det kreativt og et gøy navn.
Nå har jeg bare lyst til å begynne fra starten, egentlig.
Yes.
Hvem det som kan fortelle meg hvordan Beethoven ble til, og hvordan det har utviklet seg, og på en måte forklare om dette til de som ikke vet?
Du må starte du, da.
Ja, det kan jeg si, fordi jeg startet Beethoven I Tromsø,
ja.
Der jeg bodde for 3 år siden, og så... Så fant jeg han, Bravo, og så begynte vi å jobbe sammen, fordi jeg trengte liksom billige russe vokaler da, på mine beats.
Ikke sant?
Og så begynte vi å jobbe ganske mye etter første låt. Det ble ganske populært, og så flyttet jeg ned til Oslo da, bor sammen med han. Og da ble det mer en seriøs greie etter hvert. Og så fant vi DJ Black, som siste karen.
Yes.
Begynte å jobbe sammen med han også. Og det ble enda mer populært. Og plutselig fant vi ut at vi trenger en manager, og vi trenger å få det her litt mer profesjonelt. Og så slo vi oss sammen til det kuleste navnet innad gruppa, som var Beethoven da. Ja, så vi her da. Så kom vi med Stay Keg, og det blå opp. Kort fortalt.
Ja. Jeg tror alt litt random, egentlig.
Så vi var 3 individuelle artister, og så bare fant vi hverandre, egentlig.
Ja, og da lurer jeg på hvordan bare... Altså, du fant jo Bravo, som du kaller han. Jeg fikk så på lyst til å bare si Beethoven 1, 2, 3. Han ble det enkelt, men... men la oss bruke artistnavn. Men du sa du trengte billig russevokal.
Ja.
Hva det?
Jeg ble litt offendet av det.
Ja,
jo, men det var billig.
Tingen var at jeg begynte på videregående og hadde en veldig stor drøm om å bli rapper på den tiden der. Og så begynte jeg, og så var jeg helt I startfasen, og drev og liksom, når jeg startet visste jeg ikke at man måtte mikse vokaler, så jeg drev og holdt på med en SingStar mic og sånt. Men så var jeg var I startfasen og tenkte at nå skal jeg gjøre dette dritbillig og få masse sanger ut der, og så skal en av dem poppe, og så skal jeg bli populær. Og så, vi jo sånn internet friends da, som fant hverandre, og lagde noen utrolig stygge låter, og så... Etter hvert var helt random at jeg hoppet på den låten som klikket da, men etter det så ble det masse
mer. Så hva var deres første låt sammen?
Offisielt vil jeg kanskje si Wacko da.
Ja, Wacko 2019.
Ja.
Dancehall låt.
Så ja. dere har holdt det gående en stund sammen.
Ja.
Når kom medlem nummer 3, DJ Black, inn I bildet?
Det var vel I 2019.
Ja.
Så hadde jeg noen felles bekjent av Bravo som hadde vært med han I militæret. Fikk jeg høre at jeg var I militæret med en eller annen fyr som holdt på med samme greiene som du driver med. Så ga han meg Instagram da, så sjekket jeg det ut. Og så en dag så bare postet han noen greier på story som jeg synes hørtes jævlig fett ut da.
Mm.
Så blir det bare å slide inn i DM og applaudere litt.
Ja.
Og shoute seg selv litt, og så sender vi litt linker frem og tilbake. Finner ut at vi skal kjøre en kjørs, og så viser det seg at de to gutta bor jo kollektiv.
Ja.
Så jeg oppe i øverste etasje der og recorder litt, og så har vi vår første sang sammen da.
Og det ble jo faktisk en liten hit også, faktisk. Ja. Vært å nevne, som gjorde at det fristet mer også.
Ja.
Det er sant.
Jeg forteller deg hva skjedde, men hvilken låt var det, og hva skjedde?
Den heter Halftime 2020.
Mm. Ja, just. Den har vi sammen med en veteran i gamet, Solgunn. Kjære at Lina Mistran.
Nei, altså den... det var ganske tilfeldig han, når vi begynte den sesjonen, så bare... vi hadde jo vel egentlig lagd biten og en liten skisse på det.
Mm.
Så kom Black og hoppet på den og gjorde det dritfett. Og vi skjønte jo med en gang at han må vi lage flere låter med. Mm. Og da liksom ble den her trioen dannet egentlig da oppe i leiligheten vår da, mm. når vi ikke hadde studio før.
Så de som har fulgt med litt vet jo egentlig at vi har vært tre forskjellige.
Ja.
Veldig lenge.
Men hva, da dere på en måte bestemte dere for å være en trio og for å bli mer seriøse, som du beskrev,
mm.
hva var liksom tanken at dette skulle bli til?
Det kan jeg, må jeg nesten si, fordi tanken vår var egentlig at vi holdt på med veldig mye annen musikk, som var liksom litt sånn tyngre da, enn hva vi holder på med nå, litt mer kanskje gjennomtenkt, og litt mer seriøs da. Det er ikke bare festmusikk. Så skulle vi ha dette da for å finansiere studietiden vår i Oslo, for det er dyrt å bo i Oslo, ikke sant? Og så driver vi og holder på med det, og det går jo egentlig fint med den musikken, men ja, dette prosjektet her bare begynner å ta mer over, selv om vi egentlig ikke tenkte så mye på det da. Mm. Så en dag så tenker vi, faen, kanskje vi bare skulle prøvd, nå har jeg holdt på så mange år med musikk liksom, kanskje vi bare skulle prøvd, og hva som hadde skjedd hvis vi hadde blitt mer litt kompakt og seriøse i hva vi sender ut der da, og ikke bare at alt er så tilfeldig, tre navn på hver eneste sang vi legger ut. Altså det er jo ekstremt rotet.
Det er vanskelig å forholde seg til for lytteren. Lettere å forholde seg til ett artistnavn. Mm. Blir liksom fan av en person.
Så dere har da på en måte hatt et sted hvor dere har lagd musikk, og dere har gjort det sammen, men dere har gitt ut under hvert deres navn, ja, på en måte?
Bra, ja, DJ Black og...
alle på samme låt, liksom.
Ja.
Og det
ja.
Blir rot for fansa, fordi ja. Det er litt sånn vanskelig å styre på tre artister per sang,
ja. Ja, hver gang. Ja, og hva var da, for at når man da skal plutselig, det som også er, det som er bra med det da, å ha tre navn per sang, er jo at man kan på en måte krangle seg til sin ting, at det er litt sånn, ja men jeg vil gjøre det sånn, så jeg skal ha vært mitt sånn nå, men med en gang det er sånn, nei men nå er vi en unity, så byr jo det på også litt flere kompromisser kanskje.
Mm. Ja, det gjør det.
Ja, og hva, hvilke samtaler ble tatt av i forkant av at dere valgte å slå dere sammen?
Jeg føler alle bare var... gira på det samme, egentlig.
Ja. Jeg tror kanskje det en også som skal få litt credit for det. Det manageren vår, Didrik, som har hentet oss. Vi var på møte med han et år før vi valgte å slå sammen. Det var Didrik da, som så, han fikk dollartegn i øynene og så at han har veldig troen på oss, og syntes at individuelt så var vi aldri flinke, men han ville at vi skulle skjerpe oss litt da, og ta dette mer seriøst. Så var jo det litt det som startet ballen da, for oss tre, mener jeg.
Hva er det som ligger i å ta det mer seriøst?
Det er jo den der poste i sosiale medier, sang på vei.
TikTok.
Være mer ute der.
Ja,
vi har. Connecte mer med publikum.
Og derfor måtte vi jo...
ikke bare kaste det ut der.
Mm.
Nei.
Da tok vi opp oss maske, fordi vi vil ikke bli kjendiser og gå ute på byen eller på gata og bli gjenkjent, liksom. Så der kom jo maske-ideen også inn, eller vi fikk jo inspo. Fra en åpenbar kilde da,
ja.
Til maskeideen.
Ja.
Mm. Men ja, da gjorde det jo oss litt mer mystisk, og vi fikk en greie liksom, rundt Beethoven.
Mm.
Så det tror jeg også har vært mye med på å liksom blå oss opp da.
Ja. Mm. Men ja, du nevnte jo selv Ballin her, som ligner på utrolig mange måter. dette er jo sikkert ikke bare jeg som lurer på, men hvordan plasserer dere dere selv i forhold til de på en måte? Hvem er dere, og hvem er de i forhold til hverandre? Mm.
Ja, nei, altså, jeg skjønner jo godt at folk drar mye sammenligninger, men både dem og vi har jo lenge før vi hadde pratet i det hele tatt, og lenge før vi visste hvem dem var, og de visste hvem oss var, så satt jo begge og lagde denne musikken da. Men så så plutselig blåa de opp med maske, og så skulle vi blå opp og ville akkurat som dem ikke bli kjendiser. Så da var det jo to ideer, enten ikke vise seg i det hele tatt.
Det er vanskelig når du skal spille live og sånn. Ja. Hva skal man gjøre?
Ikke sant?
Og promotere spesielt da. Man må ha produkt man faktisk, man må ha en ASM, man kan ikke ha svart skjerm.
Det er det.
Nyskjerm, det hjelper liksom å kunne ha cover art hvor vi stikker og tar bilder. Kanskje vi nå har fått en plattform hvor vi kan, hvor det har blitt så stort at vi kan få funding til å lage en fet musikkvideo. Men da må vi jo ha noe å filme på en måte, og noe å selge da. Men i forhold til spørsmålet du spør om, som er som hvordan vi står i forhold til bollen, så er det jo mye likt. Det er mye populær musikk som jeg føler vi kanskje ikke har hatt de siste årene i russmusikken, men det at hiphopen har vokst seg stort og blitt den nye rocken da, som er cringe eller klisjé å si, så er det på en måte det at, jeg vet hvertfall med oss at vi kommer veldig fra den hiphop undergrunnscenen i Oslo og kjent mye folk der, hatt mye rapper innom studio, så vi kommer i hvert fall veldig fra den hiphop greia da, så maske for oss er ikke ballen, det er jo liksom Sverige, UK og alt det greiene der, så for oss så var det litt mer sånn, det var ikke straight rip-off da, som kanskje mange av haterne syns det er, men all hylles til ballen.
Hei, har dere hatere?
Ja. Wanna be ballin'. Ja,
men det er kun på TikTok egentlig. Tror jeg ikke egentlig,
det er sånn superhater.
Nei, de bare dukker opp på TikTok, og det er så lett å hate der liksom, fordi alle går under fake navn og alt sånn.
Ja.
Så men jeg hørte faktisk i går en av gutta som hadde hørt fra Nesodden, som hadde hørt om, jeg vet ikke om det var litt jelly eller noe sånt, men driver oss chatte litt. Jeg har hørt at folk har snakket litt bak ryggen og sier sånn her at det er uoriginalt.
Det hører med.
Ja. Det hører med.
Det
jeg vet ikke om det bare er maskegreier, eller om det er musikken også, men jeg føler i hvert fall
det er primært. Jeg vil ikke tro det er musikken, ass, for den musikken har vi laget i alle år. Liksom.
Men også et svar på det med Ballin og Beethoven.
Ja.
Altså, jeg føler de har holdt en ganske safe rute nå, men når de kom med den kjære alkohol, og switchet litt stil og prøvde å utforske kunsten litt og sånn, så synes jeg det var jævlig fett å begynne å utforske litt, sånn som vi også prøver nå. For vi har et ønske om å liksom prøve å vise ferdighetene våre, og ikke bare lage de oppskriftssangene. Så vi driver og pønsker på mye sånn, om vi skal få en trap og beat switches og, og sånn i låten vår nå da.
Men det er jo litt sånn, jeg må fortelle dere en søt historie fra TikTok, fordi at jeg er jo akkurat ung nok til å være oppdatert på det meste. Men det er bare cute, for jeg har liksom nieser som er sånn 10 og 13, ikke sant? Og det er liksom noe vi har til felles. Vi får opp det samme i feeden vår, og sånn ish, på en måte. Men hvis jeg har postet en video som har gått litt viralt, som jeg gjør herfra, og innimellom så gjør det, og du gjorde det sist nå med Vinny. Og da, og når det er masse kommentarer og sånn, så blir de alltid så redde, for de tør ikke å gå inn, for de er så redde for at det skal være slemme kommentarer til tante. Men det som er, det er aldri slemme kommentarer til tante.
Ikke?
Nei.
Så heldig du er da.
Ja, fordi at liksom alle er bare sånn, jeg var helt sikker på at folk bare sånn her, fy faen. Jeg også tenker jo det, fordi det er sånn TikTok her, men det er bare sånn, for en fantastisk mann Vinny her.
Men den var veldig fin da, det Vinny sa, det var
jo
veldig fin.
Ja, but still, det handlet jo om på en måte at han setter pris på, mer pris på liksom ekte, nære mennesker da, som har historier å fortelle på en måte. Men men det slår meg bare at sånn der, det er jo dritmange snille der også, men det er bare så mange sånne der høl, hvor det bare er faen meg dritt, liksom.
Vi får mye snilt da.
Nei, husker den ene ting som gjorde oss veldig provosert, var jo ny sangen vår i Sør-Afrika, som vi la ut med gutta våre, Kapow 2G. Altså, den haten de har fått der, liksom.
Ja, men hva slags hate er det?
Jeg vet ikke om jeg har lyst til å si det her i gang, man må nesten bare sjekke det selv, altså, men vi snakker om to ekstremt talentfulle gutter som er 12 og 14, som har klart å få til det stikket at de har klart å få fans som hører på musikken dem som er over 20, over 30. Det er ikke så mange artister i den alderen som kan si det samme. Og så ser man jo, jeg vet ikke, barn er jo slemme mot hverandre, og liksom, de tenker ikke over det, men mye av de kommentarene de har fått i etterkant, vi har på en måte kommet oss unna det med siste slipp, vet jeg. Vi tåler å høre Wannabe Ballin, liksom. Men sånn, det er mange høl, da, som du sier, med sånne rabbit holes, med, jeg vet ikke, altså, det er mye provoserende der, men de er veldig flinke på å snakke med moren til Kapow, da. Og de er ekstremt flinke på å bare skive den teppet, og bare sånn, det påvirker ikke oss, liksom. Og det synes jeg er veldig, nesten inspirerende av de gutta der da, som ja, er så sterk, unge.
Ja, ja, men dere har jo på en måte dratt i, inn i dette lille fantastiske slash helvete stedet.
Ja.
Så hva sier dere? Altså, dere blir jo litt sånn storebrød i denne settingen.
Mm.
Hva sier dere til de når de møter på ja, de svarte høla på internet?
Altså, de hadde jo allerede, jeg så jo fulgte med når de droppet 31. etasje.
Ja.
Da var det også mye.
Det begynte allerede der.
Mye av det samme.
Ja.
Så jeg føler de har fått en sånn hatbølge mot seg, bare fordi kids er sjalu, og at de gjør noe når de er så unge, og det er jo dritfett.
Det ser jo livet de lever, går på rød løper i en alder av 12, hvem er det som forlåter det?
Ja, hvem som gjør det? Altså, men det er jo faktisk litt forstyrret nå, da. Det er litt sånn der, man får litt den der feelingen, jeg husker ikke hva det heter, men de der amerikanske seriene.
McCulkin-gutten og sånt.
Ja, men, eller når de driver og tar med barn på sånn konkurranser. Ja, sånn, eller du vet, sånn der,
hva heter det? Ja, sånn beauty contest og sånt.
Ja, typ, eller litt, for det er jo litt sånn der, 12, eller du vet sånn skal du være her nå?
2010,
man får liksom lyst til å i hvert fall sette opp en sånn mur med bamser rundt, så bare sånn vær snill med dem, de er barn liksom og det er sånn, hjernen er jo ikke litt ferdig utviklet en gang, og det er jo også litt sånn med hvordan man tar imot tilbakemeldinger på generell basis da, det er jo ja, så det er jo,
altså vi jeg merker jo at både foreldrene til gutta og Warner da, er veldig flink å ta vare på dem.
Mm.
Og vi prøver jo også å være veldig flink å ta vare på dem. Altså, den sangen, Sør-Afrika, den startet som en annen sang og hadde litt andre referanser i seg og sånn, som vi bare måtte fjerne med en gang, fordi nå var det plutselig en låt med to kids da. Mm.
Ja, hvilke referanser snakker du om da?
De klassiske.
De klassiske russereferansene.
De klassiske, da.
Inn på banen.
Ja. Ja, og når vi er inne på det, hva er greia med det? Dere har jo holdt på med russemusikk. Nå ser jo ikke folk meg, så dette er dårlig radio når jeg gjør gåsetegn.
Ja, gåsetegn.
Men det gjør jeg.
Ja,
la oss kalle det russemusikk. Festmusikk. Altså, jeg synes vi har på en måte, det er veldig mangel på begrep i samtalen om dette. Men samme av det. Og den musikken har jo utviklet seg gjennom årene. Mange vil jo si at det blir liksom drøyere og drøyere. Jeg har prøvd å grave litt i arkivet. Det har vært masse drøyt før også, kan jeg bare hilse og si. Det har bare ikke vært så kjent. Det er kanskje mer det. Men hvorfor er det sånn? Dere som er inne i det, dere har vel kanskje noen tanker om det?
Jeg tror det er hiphopen som er ny rocken, ass. Alle kids går rundt og hører på UK, Sverige. Svenske scener er jo utrolig spennende, men der snakker de jo om det samme som vi gjør, bare at det er kanskje mer dreping og skyting og vold da, og dette er musikken som jeg hørte på når jeg var kid, jeg hørte på 50 Cent liksom. Hva er forskjellen på 50 Cent og det viser?
Det høres kanskje litt røffere ut når du får det slengt i trynet på norsk. Også.
Ja, jeg er enig.
Men, nei, men det jeg har tenkt på er at altså, jeg har jo hatt en krise i hele mitt liv, bare i kraft av at liksom, jeg liker den musikken jeg liker, og så sitter jeg hjemme og hører på Chris Brown, og så er det bare sånn, hva er det jeg driver med liksom, for det er jo dette er jo mot alt jeg tror på så mange måter, minus det rent melodiske og musikalske liksom, men det jeg på en måte synes er vanskelig er jo det der og det jeg opplever da, at sånn jeg tror at russe artistene, og jeg inkluderer dere, for jeg tror det om de fleste sier ting som de ikke selv gjør, og det er der problemet kommer for meg.
Ja.
But why?
Vi sier det som selv liksom, når vi har fått et oppdrag, eller i hvert fall før da, når vi ikke var så svære og sånn, så handler det jo mest om å få den låten solgt da. Og de spør jo om å få inn sånne referanser.
Ja, hva typisk spør en russebuss om?
Nei, de vil ha en sånn.
Det kommer veldig an på.
Det kommer an på bussen selvfølgelig. Det er jo mange som ikke vil ha det med, og da tar vi det jo ikke med.
Stor forskjell på gutte- og jentebusser.
Ja, fortell.
Ekstrem forskjell. Guttebusser vil ha det som ofte så drøyt som bare det, mens jentebusser vil tone ned på for eksempel dopreferanser. Men de vil, altså damer merker jeg synes det er fett hvis vi kaller dem for bad bitches, og de danser og de er digge, og de synes det er fett da.
Ja, men jeg kan identifisere meg med å være en bad bitch liksom.
Yeah.
Men jeg kan ikke identifisere meg med en eller annen fyr som skal pule tre stykker på en dag og se opp under skjørtet mitt mens han snorter cola.
Nei, det er sikkert liksom.
Det er sånn, nei, det, nei, det vil jeg ikke.
Nei.
Og det er liksom, nå satt jeg jo veldig på spissen her, men det er vel kanskje det. Altså en ting er på en måte dopreferansene, og vi vet jo at sånn, ungdommer utforsker, og det å vokse nå, eller sånn, det er på en måte en ting, men jeg tror at sånn, det som har gjort at jeg For dette, jeg har nemlig i år tippet litt over i sånn der, jeg har vært veldig åpen, men nå har jeg blitt sånn, nei, og jeg kan jo ikke være generell, men bare sånn, nå har jeg egentlig bestemt meg litt for at det mye med det greiene jeg ikke synes greit, men det handler mer om hvordan kvinner blir snakket om i guttebusslåter. Mer for meg det enn det andre. Og da blir jeg, altså, det de som bestiller det?
Det har gått fra bestilling til å bli mer at vi har satt oss selv i en posisjon hvor vi kan lage det vi vil. Og jeg synes at hvis vi har hørt på det, mye av musikken vår det siste, så synes jeg ikke vi sånn. Men det er jo en ting.
Dette var ikke til dere. Dette var jo mer en generell betraktning.
Nei, men bare for en generell så får man jo ofte, i hvert fall når vi har holdt på, vi har fått smørbrødlister.
Ja.
På en måte. Og man, det har jo vært jobben vår, ikke sant?
Ja.
Og folk må jo bli tilfredsstilt, og så handler det også litt om å selge på en måte en historie, eller et bilde av noen som liksom for eksempel Hank Moody fra Californication, liksom, som råeste typen på fest, som bare alt preller av. Men hvis man hadde holdt på sånn som vi holdt på de sangene, så hadde han sikkert ligget flatt ut av et angstanfall en uke etterpå han hadde gjort disse greiene, ikke sant? Men det handler liksom litt om å selge denne carelessnessen, hvor man bare kan gjøre alt som litt på kanten da, i norsk språk, og så selge det som en fet greie. Men det hadde vært interessant å ha Beach Witch, hvor man hadde sagt søndag dagen derpå, jeg vet ikke.
Altså. Ja, men det jo liksom kjære alkohol da.
Ja.
Altså, du har fucka meg opp mer enn du tror, og så videre. Ja. Men,
og beklager.
Ja, men det som som jeg synes veldig spennende da, jo... Nå det jo på en måte både dere der Ballin, og det var jo på en måte Tix også i sin tid. Når du bikker mainstreamen, hva skjer da?
Altså for oss så har det jo blitt at vi kan bestemme mye mer selv da.
Ja.
Fordi vi har ikke de russen som liksom forventer at vi må gjøre noe som dem, eller vi må ikke putte inn noe som dem vil ha i låten. Fordi nå kan vi si, nei det tar vi ikke med liksom, og det går fint da, fordi vi er så store og de vil ha den sangen.
Ja. Vi vet egentlig hva som fetest. Så.
Ja, men så jeg føler vi har kunnet bare dra den andre musikken vi har drevet på med i livet, den ikke-rusmusikken da.
Mm.
Jeg føler vi kan dra den mye mer inn i Beethoven nå.
Mm.
Og det har vi egentlig alltid ønsket da.
Mm.
For det synes vi det kuleste.
Jeg har lyst til å bli en artist liksom. Vi har ikke lyst til å bli en russartist, vi har lyst til å bli en rapgruppe, en artist liksom som skal, vi har masse planer og ideer om masse kreative ting som noe helt annet enn det, men vi har bygd oss opp på den måten. Det helt sant, men nå kommer folk til oss, og vi har oss fordi det oss. Ikke fordi at de har sett at vi flinke, så nå kan vi skrive inn i avtalene våre at vi, at the end of the day, så det vi som bestemmer, fordi vi vet. Sorry, ass, men vi vet best. Når det skal ikke komme liksom en 18-åring og fortelle meg hvordan man lager en russesang, eller skal rappe, det sånn, ja vel, da, ja, hvis du skjønner litt hva jeg mener da.
Jeg skjønner hva du mener, men, det jeg synes også utrolig fascinerende da, for at dere betyr, jeg hører dere nå, som at dere skal fortsette å ta imot bestillinger på russelåter, men at dere på en måte sitter i en bedre forhandlingsposisjon overfor bussene.
Ja.
Ja. Men den russe musikkøkonomien er jo litt sinnssyk, egentlig. Fordi de betaler jo dere for å lage en sang dere hadde gitt ut uansett, på en måte. De har ikke noe eierskap til låta eller noe. De kjøper en titel, da, eller et innhold, på en måte.
Ja.
En represent for dem på fest. Og så kan de si til noen andre, ja, det vår sang. Det er det de kjøper, og det er noe av det mest idiotiske i hele verden.
Nå må ikke vi gi de ideer
da. Men dette har jeg hørt snakket om mange ganger tidligere.
En genial businessmodell for oss.
Vi vinner jo alt. I gåsehud russartister, det jo en genial forretningsmodell, som dere sier. Man har fått liksom masse trening. Du kan lage masse musikk på en måte, og spesielt liksom, hvis du blir populær og får anledning til å gi ut. Det blir jo nesten som å... Jeg husker i juletider jeg tror det var begge de to siste årene, under covid, så hadde PVC, som et selskap som gjør ting. Jeg er senil, jeg får sånn jernteppe, så nå fikk jeg det. Men i hvert fall, de betalte, altså julekalenderen I deres bedrift da, var en ny låt fra en norsk artist hver dag. Så de fikk betalt artisten altså en sum for å liksom lage en låt som skulle være I kalenderen deres, og så fikk de høre den litt før, tror jeg det var. Men så ble den jo bare gitt ut etterpå. Og det var jo liksom en måte for de, ikke sant? Da fikk de noe eksklusivt I en ekstremt kort periode. Men det var litt det samme. Og så fikk de bare gi ut låta som at det var deres egen låt på en måte. Og dette jo det russene gjør for dere. Basically, minus at det kanskje må være en titel da, som dere ellers ikke hadde gitt ut.
Ja, det det.
Ja. Men, og det jo litt utrolig.
Det
ja, det det. Det jo bare I Norge.
Det bare I Norge man kan holde på sånn,
ja. Og jeg tenker på da, tenk på alle produsentene der ute. Hardt arbeidende produsenter. Sitter og jobber og jobber og jobber. Låten deres kommer faen ikke ut, og de får ikke en krone.
Nei.
Ja, de som ikke jobber med russmusikk, mener du?
Ja, det for det jo sånn, for en, altså en vanlig produsent, holdt jeg på å si, som dere jo også ved siden av alt dette, så kommer jo artister inn for session, og så har man det, og så blir det kanskje aldri noe, så har du kanskje sittet og jobbet I 3 måneder og ikke tjent noen kroner, liksom. Det jo ganske vilt.
Men det vil jeg si om norske artister også, som vi har snakket om mye I studio med de vi jobber med og har studio med, at russemusikken gir en åpen mulighet da, for mengdetrening og pushe ut musikk. Ja. Og kanskje man ikke alltid har så god tid, så man får ikke... Jeg føler norske artister som ikke driver sånn, de sitter og perfeksjonerer en sang I 3 måneder, og så blir de lei på veien, og så kanskje de slipper den, kanskje ikke. Og så venter man kanskje 4 måneder til med å slippe en sang. Og det som veldig fint da, at det gir en veldig stor plattform, I hvert fall gitt for oss, til å faktisk bli gode I det her, for vi får den mengdetreningen at vi kan pushe ut alt for mange låter hele tiden, skal man se, det funket ikke, kanskje man digger en låt når man lader den ut, lagde på en uke, og så går det 6 måneder bare sånn, faen, den var egentlig ikke så kul, kanskje man lagde en idé for lenge siden, altså det gir mengdetrening da, og jeg synes det veldig mange som på en måte I den bransjen, at man blir jo litt... Det bare å slenge ut sanger hele tiden, men det flere som ikke jobber I den bransjen som kanskje blir litt sure og kanskje ikke gjør det da, selv om de kunne, en vanlig produsent kunne jo teorien sluppet en sang en gang I måneden, men jeg ser at mange av de ikke gjør det, det mange som klager, men det mange som ikke gidder å legge ut sanger engang, så hva...
Men det jo ting som har forandret seg veldig, ikke sant? I, føler jeg da, fra tidligere. Før så var det jo et helt annet tempo. Og nå det jo sikkert mange som har vært vant til å jobbe på en annen måte. Man må liksom bare få hodet rundt. Og sånn sett så føler jeg både dere og Bålin har på en måte startet I en tid hvor hele denne ballen begynte å rulle, hvor det bare var sånn... Nå det jo mange artister som gir ut låter hver uke, ikke sant? Og det har på en måte nesten blitt enorm, fordi hvorfor ikke?
Og så TikTok-aspektet også da, som har gitt en mulighet til å promotere for alle. Så det sånn, ja, jeg vet ikke ass, det en konstant I forandring, den greia der.
Ja, men en ting som jeg har vært nysgjerrig på da, med denne russelåteøkonomien, siden dere da får innspill fra bussene, og de på en måte har laget navn og alt det der, burde ikke de hatt en liten bit av kaka? For det spørsmålet mitt, det for dyrt, ikke sant? Mot at de ikke får en bit av kaka.
Jeg skjønner veldig, men hvis det hadde jo vært, for det første hadde vært umulig økonomisk etter man har lagt ut 60 sanger, og så må man sitte og selge og regne ut, og ja, de skal ha, nå det ikke så mye penger I royalties, liksom, du skal ha ganske mange streams før det penger I royalties.
Ja.
Men det hadde blitt et umulig regnestykke for en hvilken regnskapsfører å faktisk fysisk gjøre det. Og så det jo også litt sånn at det har...
Men ikke hvis det inngått på forhånd.
Ja, men se for deg at det 30 folk på en buss da.
Ja,
det
jo sånn sett da.
Og så skal de få 30% av en låt, så sitter de igjen med 1%. Jeg tror ikke de... Altså, det noe vits å krige for det liksom, for bussen?
Nei, det jo som dere sier, det kommer jo helt an på.
Ja.
Men tingen bare at
Men sånn rettslig messig, tenker du?
Ja, eller bare tenker sånn der at siden det blir jo dyrt etter hvert da, og spesielt hvis man skal kjøpe av etablerte artister som dere, så bare egentlig bare at jeg har tenkt på sånn, at på en måte så føles det litt som et ran overfor russen på en måte, men det, og der ikke musikken alene, bare så. Det jeg har sagt, det jo jævlig dyrt å være russ.
Ja.
Og på en måte sånn, at kanskje det kunne vært en sånn kul måte at kids kunne lært noe om Jeg vet ikke.
Veldig
Business,
enig.
Business, på en måte. Ja.
Jeg var jo på buss selv, men man må ikke undervurdere disse som russ heller, fordi de ganske oppegående. Og det ganske store grupper også som sitter og diskuterer der. Og jeg husker når jeg var på buss, så var vi ganske smarte med sangbudsjettet vårt. Men
hva gjorde dere da?
Jeg husker jeg var låtsjef på min buss.
Ja, fordi man har låtsjef.
Ja, ja. Jeg skulle være låtsjef, liksom. Jeg skulle lage hjemmesnekk og samle gjengen og sitte og rappe hjemme hos meg i hjemmestudiet mitt. Og, og så skulle vi være litt kreative, og vi var jo veldig sånn... Jeg husker at vi var veldig opptatt av å ha en saying i hva vi ville ha, da.
Mm.
Som er liksom, da blir det jo litt mer sånn eierskap.
Ja.
Og så funket det veldig bra for min buss også, sikkert, fordi vi hadde gode innspill, så de ble bra, de sangene, men... Hele det bussaspektet, folk som er russ er faktisk ganske oppegående og tar en vurdering hvis noen kjøper en sang til så og så mye penger, så er det en vurdering som de faktisk har tenkt gjennom.
Mm.
Og jeg sier ikke her at det er en god investering. Det er opp til dem om man vil ha...
Det er litt som å kjøpe designerklær, da.
Ja.
Ja, men det er jo det. Du kan kjøpe noe billig, men du kjøper noe dyrt.
Ikke sant?
På en måte, fordi du har lyst til å smykke deg med det.
Ja, hvorfor det? Du har lyst til å bli sett på som han personen med det, på en måte.
Mm. Ja. Det er den alderen er det jo det som betyr noe, å bli sett på en riktig måte, og bli applaudert for at du er en fet fyr.
Jeg tror, og dette, bare, det er dette jeg ikke relaterer til. Det er jo derfor jeg blir så nysgjerrig.
Nei.
Men jeg vet jo mange som relaterer til dette. Ja.
Men russetiden er jo også... fra starten av mai til 17. mai, eller whatever.
Ja.
Russetiden, feteste delen for meg, var hele dekknadsperioden, hvor jeg kunne gå rundt og representere bussen min, og vi kunne ha sangene våre på YouTube og Spotify. Og det var den kuleste perioden for meg, når vi var på russetreff eller på fester, og det var sånn, ja, det er de kara. Det var det feteste for meg. Ja. Rullingen var egentlig, jeg hadde en ganske dårlig russetid, egentlig.
Sangen definerer. Sangen definerer.
Det er bra du kan få den igjen nå, da, ja. År etter år.
Ikke sant? Ja.
Men jeg har lyst til å høre om det som jeg vil anta er det store gjennombruddet. Altså Stay Keg.
Let's go.
Kan vi ikke bare ta det fra start? Jo. Hvordan ble låta til, og hvordan skjedde det store?
Ja, vi kontaktet Henrik van Grog for å promotere en gammel russelåt, egentlig.
Ja, Skål, den er på topplista vår, faktisk.
Skål 2022 skulle vi promotere på TikTok.
Mm.
Og, så da kontaktet vi han og spurte om han kunne promotere den litt, og så gjorde han det. Og så sendte han oss en melding et par dager etterpå og sa sånn, det hadde vært kult å dra i studio sammen en dag og bare prøve.
Og da er han ikke hele Norges Steak Egg, vært å si. Da er han ikke så svær, liksom.
Nei, da
er
han ikke så stor.
Når er dette her, ish?
Når er det, ja?
Det
er vel i sånn starten, kanskje det er kaldt ute, januar. Begynner å gå
med januar, februar.
Januar, ja.
Ja.
Vinter.
Ikke sant? Ja.
Og så sa vi sånn, ja, det hadde vært dritfett. Det her var enda når vi var litt useriøse og sånn.
Ja.
Eller vi hadde slått sammen navnet da.
Ja.
Men vi hadde ikke fått til noe stort enda.
Vi slå sammen i november.
Ja.
Ja.
Og så fikk vi forpørsel i januar, ikke?
Ja.
Slutten av januar.
Og da tenkte vi sånn, nå har vi faktisk sett... andre artister går i studio med TikTokere da.
Mm.
Og det går jævlig bra. Så vi tenkte sånn, det her kan være en gratis billett inn i det store da.
Mm.
Og så prøvde vi.
Det var ikke en prioritet for oss den sessionen, for jeg husker at vi plutselig måtte en session, og da var vi drit hangover, og vi var sånn, fader, vi har ingenting før den sessionen der.
Ja.
Så vi var egentlig, tenkte vi ikke så mye over det, for vi hadde vært i studio med noen andre kjente folk som vi prioriterte mer. Den saken har ikke blitt noe av, men vi var hangover rett før session, og hva er det man gjør da? Man hitter opp Splice-brytteren, sånn, jeg tror det var en time før vi skulle i session, for vi hadde ingenting klart.
Mm. Og for de som ikke vet hva Splice er?
Det er
en
melodisamples.
Ja, samples-bibliotek der du betaler medlemskap, og så kan du bare plukke og lete.
Mm. Ja.
Det går fort.
Folk tror det er juks, men det er helt lov.
Ja.
Det er helt lov, ja. Men jeg har en kompis som har som litt sånn hobby å kåle, som er fra Splice-biblioteket. Som har sånn, faen, nå er det mange låter på topp 50 fra Splice.
Men sykt mye bra på Splice, da.
Ja,
sampling har jo alltid vært en greie, og nå har det blitt litt enklere da, å sample. Så da hater folk på det.
Jeg lører litt på Splice selv, så jeg hører meg igjen når jeg kjenner en Splice. Da er det veldig fort å rope
til. I min verden så er det sånn produksjonsmusikk bibliotek, Epidemic Sound, og det er også sånn der hver gang jeg ser på en tv-serie, jeg har fått sånn der, nei! Den sangen brukte jeg i en podcast, sånn, ja. Men, ja, ok, så da er det rett før dere skal få besøk i studio. Ingenting har gjort, dere har det helt medium.
Vi hadde ikke så store forventninger, egentlig.
Nei.
Men vi hadde lyst til å prøve det, fordi vi så hvordan det gikk med andre sånne sanger, da.
Ja, da snakker vi spesifikt om dans på bordet, eller?
Nei.
Nei.
Jo, var det det? Nei, ikke dans, Love Luxury, kanskje, tror jeg det var.
Ja, Kevin Lauren.
Kevin Lauren,
ja. Det tror jeg det var,
ja. Det tar før den tiden.
Og da Da satt vi oss ned med Henrik van Grogge i studio da. Og så begynte vi å lage en beat. Det gikk veldig fort. Vi var veldig kreative den dagen, og det var veldig digg når han først var der. Og så begynte vi å skrive sammen med han, verset hans, fordi vi fokuserte på å få hans del ferdig den første session, og fikk egentlig nesten alt ferdig. Vi måtte legge noen adlibs på en andre session, men altså Stay Keg er, det er vel den raskeste låten vi har laget, tror jeg.
Ja, vi skrev refreng i samme session, og alt bare ga mening.
Og så det som var så sykt da, var jo at von Grogg var jævlig flink på mikken. Og det var helt uforventet. Så det var jo dritig. Det er jo derfor det her gikk så fort da.
Han visste hva han drev med, ass. For å si det sånn, så det var veldig enkelt. Og så shout out til deg også for den baseline du lager der.
Jo,
takk. Den Billie Eilish-gra der, den er fet, ass.
Ja, den er grov. Mm.
Men så, ok, men når dere da tydeligvis har laget en sang i rekordfart da, og er sånn, oi, han var jo mye bedre enn dere hadde sett for dere, og alt gikk mye bedre enn dere hadde sett for dere. Hva tenkte dere da, sånn at dette skulle bli?
Det var vel når vi begynte på TikTok.
Ja, man ser liksom at folk begynner å bruke sammen på TikTok da.
Ja, men hvor fort smalte dere den ut der?
Vi satt og så fotball hjemme hos oss. Jeg vet ikke om var du der da. Vi satt med Henrik og bare tok noen pils og så på Champions League.
Ja, okay.
Og så sier han bare, jeg skal bare tease nå, eller? Og etter det var vel da alt skjedde.
Ja.
Altså da begynte...
Da rullet bare ballen egentlig.
Ja, da begynte den sounden å bli brukt veldig, veldig mye. Og han fikk mye mer følgere. Og bare... Altså, sounden og Henrik von Grogge blåa liksom sammen. Og bare ble dritskjert.
Vi måtte jo flytte utgivelsen også, litt før. Ja,
fordi... tidligere. Vi skulle slippe den senere, fordi vi var redde for at folk skulle gå lei. Fordi at du kunne ikke åpne TikTok uten å høre... det der verset der.
Men man kunne jo ikke det.
Nei, så vi måtte, så Warner, der vi viste labelet vårt da, Warner, de hadde møte på det, bare sånn, nå må vi slippe inn senere, fordi at...
Nei, tidligere
var det, fordi at den promoen vår var så lite planlagt, den bare eksploderte helt der, det verset.
Ja,
det,
fordi, når ble dere signert?
Hva var det?
Var ikke det relativt kjapt
det? Det var før vi møtte Henrik da.
Ja, det var. Så det var før Stay Keg.
Ja, så Warner var jo forelsket i den ideen når at vi hadde vært i studio med Henrik og fikk en dritfett demo.
Jeg tror den første demoen vi sendte de som de bare sånn, denne her er dritfett, boys.
Ja, den her skal vi bruke spenn på liksom.
Ikke sant, så dere hadde låta.
Ja.
Jeg husker ikke eksakt hvilken data vi signerte med Warner, men
det var vel en 4 måneder, så gjør det noe sånt.
Det var noe på våren, starten av våren. Det var kaldt ute.
Ja. Tror det var litt kaldt da. Nå er det dritvarmt, liksom. Så hvis vi skal huske tilbake til akkurat denne dagen, så er det sånn, det var jævlig varmt inne der.
Det har gått fort for det, gutta.
Men så går jo den bra, og den går jo fortsatt bra. Og det er jo tydeligvis en ny greie, fordi back in the days, eller... ikke engang back in the days, i fjor liksom, så var det sånn at hvis man hadde en låt som gikk bra, da ga man ikke ut en ny sang. Man ventet jo til den låten var dev, før man ga ut en ny sang. Og hvis man så at det var bevegelse i en låt eller noe, så var det alltid sånn, oi, vi jobber den litt til og ser, kan bli enda større. Og i hvert fall ikke gi ut en ny.
Men hva var tankegangen med det, egentlig?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror kanskje at man tenkte at man konkurrerte mot seg selv, ikke sant?
Ja, ikke det, bare bra.
Det regner jo på alle sangene dine når du lager en hit.
Ja da, det kan du si. Men det var jo også sikkert fordi man har pleid å bruke musikk på en litt annen måte enn nå også. Og det skal jo også sies at jeg tenker at akkurat når det kommer til... nå blir det veldig generelt igjen, russemusikken, partymusikken, men den er ofte ganske forskjellig, altså låten er ganske forskjellig, og låter, altså soundet til en artist som driver med, først og fremst med kunstmusikk, som jeg pleier å si, det jeg driver med, det vet jeg jo ikke, altså jeg klarer ikke å definere det, men altså russemusikken i seg, det føler jeg er litt sporten, det må jeg si, altså at man... har en oppskrift, man jobber, man skal gjøre oppskriften best mulig.
Det er i hvert fall trening. Ja. Det er fotballtrening, og så kommer kampen etter hvert.
Og så er det litt konkurranse, det er litt konkurranse også da, innad i det.
Ja.
Men har ikke hiphopen har jo alltid vært litt sånn da?
Ja, veldig konkurrerende, ja.
Veldig konkurrerende.
Men nå mistet jeg tråden. Jo, men så når på en måte en artist som er veldig inne i kunsten lager et album for eksempel, så er det jo ofte liksom en rød tråd, og det er på en måte noe som ligner på hverandre da. Mens jeg føler fra dere og fra Ballin, og så er det sånn, oi, der kom det plutselig noe drum and bass, og så kom det plutselig noe hiphop, og så er bare... veldig mye forskjellig da. Og det gjør jo også, tenker jeg, at låtene kanskje lettere lever ved siden av hverandre.
på en måte.
At det er helt forskjellig, ja, sånn, ja.
Ja, at da, for at da er det, selv om det drypper på katalogen din når du får en hit, men at også sånn, du kan faktisk opprettholde god lytting på hits.
Ja, det er enig.
Ikke at man liksom bytter låt, fordi man bare hører på begge.
Men det er også veldig gøy å, når man har laget en sang, og faktisk ikke lage den samme sangen igjen også, da.
Ja.
Det er gøy å prøve noe nytt, og utfordre seg selv hele tiden.
Ja, også. Hvis ikke blir man lei, altså. Ja. Vi har men fått mye forførster om folk som vil liksom... vi vil egentlig bare ha back to reality. Så bare gjør om teksten litt, men gi oss samme bit. Det er sånn, kommer gi oss en utfordring liksom. Fordi vi vil alltid utvikle.
Ja, ikke sant?
Endre sound.
Ja. Men der må jeg jo spørre dere da, fordi hvis, altså, da spør jeg Bravo, Beethoven 2.
Ja, Beethoven 2.
Men, ja, men det er også riktig rekkefølge på joining i Beethoven, så det er faktisk...
Beethoven 1, Beethoven 2, Beethoven 3.
Ja. Men hvis du hadde da, hvis du hadde vært rapper i dag da, ikke en del av Beethoven, og du skulle på en måte være deg med alle dine feil og mangler, hadde du da... Tror du tørt å være så fri som du er i dette prosjektet?
Oi. Nei, overhovedet ikke. Og det er jo litt fordi at vi har faktisk kanskje gjort det også. Skal ikke røpe noe her. Men det er utrolig, sånn som vi snakket om i stad, hvor personlig det blir når du er avsender for disse sangene. Hvor mye du liksom, du setter deg selv i lenker da, føler jeg. Fordi det må representere deg som person. Og det er ikke alltid like lett, spesielt når du er ung og kanskje ikke vet helt hvem er du egentlig. Og det som jeg liker veldig godt med det vi har fått til nå da, og gjør nå, er at det er bare fritt. Altså, jeg tror vi var i studio for litt siden og lagde en hard rock demo. Kommer sikkert aldri til å slippe den, for det var bare jeg som synes den var litt kul. Men, men det er veldig sant det du sier, at du får helt frie tøyler, og vi kan lage den hardeste drill-sangen i dag, og så kan vi lage en piano-ballade, a.k.a. Joji i morgen, liksom.
Altså, vi kan lage alt.
Ja, og jeg kan si hva jeg vil på en track.
Det er det som er så kult med oss.
Da. Jeg kan lage hvilken rap-flows jeg vil.
Og nå svarer jo du på hvorfor andre artister ikke bare gjør det dere gjør.
Ja, sant. Det er ikke alle som kan hoppe inn i hvilken som helst sjanger.
Skjønner du? Altså, ja, at når det kommer sånn, til dette her med å gi ut masse låt, altså, hvorfor gjør ikke andre bare... Mer av det. Jo, fordi mange andre har ikke på maske og er seg selv og har lyst til å stå inne for
den
alt.
Den så jeg ikke.
Sånn, personlig, ikke
den
sant?
Den så jeg nå. Jeg fikk liksom gåsehud-vives her nå.
Men det er også litt fordi at det er jo sykt mange i Oslo som sitter og lager hiphop og ikke kan lage house eller hva du vil kalle det. Så altså, enten så lærer man seg det å gjøre populærmusikken, eller så sitter man fortsetter med hiphopen og grinder det, og alt respekt i det også, liksom.
Ja.
Men hvis du skal på topplista nå, så må du enten lage en helt sinnssykt bra hiphop-låt, eller lage poppen, føles det som.
Men hvor viktig er lista for dere? Måte topp, altså være populær?
Nå er det veldig gøy, da.
Ja.
Det er veldig gøy, ass.
Ja. Men fortell, kan dere ikke beskrive liksom hvor inn i Spotify-streamsene deres dere er?
Uff, man sitter jo og nerder i streams her rett etter release.
Du, jeg ser på det hver dag, ass. Jeg skal ikke lyge, ja, jeg gjør det.
Det blir litt oppslukt.
Ja, jeg sitter og ser på masse sånn, hører på oss selv og bare studerer oss selv egentlig, og det er sikkert ikke bra, men...
Sammenlignet seg selv med andre som er i nærheten.
Og, ja, bare sånn.
Ja, hva er det du, hva er det Beethoven 3 tenker at må steppes opp nå? Sammenlignet med andre?
Nei, jeg er bare kjent på å eksperimentere med nye sounds, og få det også til å... Bare vise at vi er kapable til å gjøre mye nytt.
Ja.
Det er egentlig.
Men hva tenker dere liksom, sånn der hvis dere slipper en låt senere da, eller neste låt da, hvis den går jævlig dårlig, hvordan tror dere det kommer til å reagere?
Det høres jo litt skummelt ut da.
Ja, det, fordi gutta er sånn, vi sier, ja, det går helt fint, det går helt fint, men det går inn på det.
Ja, ja.
Jeg hører det.
Jeg overtenker
meg. Jeg merker det på
det. Ja,
ja. Hva slags type tanker er det som dukker opp da?
Uff, det er jo...
Det er jo sikkert sånn begynner vi å falle av allerede, liksom.
Ja, hvorfor går vi med masker? Vi er så teite og...
Men, bla, bla, bla. Men jeg tror vi alle tre klarer å gå inn i oss selv hvis det går dårlig med en låt nå, og tenke sånn, faen, vi har jo masse flere sjanser på låten igjen. Altså, det kan gå dårlig med fem låter, og så kan sjette gjøre det bra igjen plutselig. Så jeg tror vi alle liksom
jeg tror ikke vi har skjønt at vi er nummer en egentlig, så vi forventer egentlig ikke at det skal gå så bra når vi slipper en låt.
Jeg føler meg ikke noe annerledes i hvert fall.
Vi hadde tippekonkurranse på Sør-Afrika hvor den skulle ende opp, og gutta var veldig... Vi var klar over at Steak Egg, som den var jo, slo jo nesten Ramon for mest streamte på en av. Vi var klar over at det kommer ikke til å skje en, liksom. Mm. Så vi tippet den dårligere, og nå har jo det gått veldig bra, men...
Jeg tippet vel 16. plass på Sør-Afrika første dag.
Jeg tippet 25. Ja. Eller sånt.
Jeg tror vi alltid forventer det. Negative, så blir vi i hvert fall aldri
Jeg synes ikke det så negativt å forvente at man går til 50 i det hele tatt. Det sånn, det hørte sånn ekstremt privilegiert ut. Nå måtte jeg bare være den stemme som sa det.
Ok, men også med topp 50 da, vi er alltid pessimistiske på en måte. Vi har skaper så lave forventninger, i hvert fall jeg da, jeg skaper så lave forventninger som mulig, så blir jeg i hvert fall ikke skuffet.
Ja. Ikke sant? Det er jeg lever jo også sånn, men nå som jeg har på en måte levd en liten stund i hvert fall, så har jeg begynt å tenke sånn her, hva er det jeg går glipp av ved å være sånn? Jeg har egentlig ikke lyst til det, men det er som du sier, det er jo tidenes forsvarsmekanisme, fordi man blir aldri nesten ekte skuffet. Men samtidig, jeg har tenkt på det siste sånn, jeg har egentlig litt lyst til å bli ekte skuffet, for jeg har lyst til at noe skal bety så mye for meg. At jeg blir lei meg hvis det ikke skjer, skjønner du?
Ja, jeg skjønner hva du mener, altså. Ja.
Her sitter jeg og filosoferer, da, borte i kroken. Neida, men det har jeg tenkt på faktisk. Jeg har lyst til å, for at noen ganger når du møter folk som er sånn dritståka, bare skal gi ut et eller annet og gleder seg så jævlig, for å glede seg at hele verden skal få høre dette, for det er så sykt bra, så blir jeg sånn... Jeg vil også være sånn.
Ja.
Jeg husker så godt en gang Philip Emilio hadde spilt... da jobbet jeg i P3, og han var så fornøyd med sin egen opptreden etterpå. Og så var jeg sånn, hvorfor har ikke jeg sånn feiring hvis jeg har gjort noe dritbra etterpå? Bare sånn, det var jævlig bra, jeg ble så inspirert av det. Men jeg har fortsatt ikke lært meg det.
Den første sånn feiringen jeg føler vi ordentlig fikk sammen med å ha gjort noe bra, var noe på VG-lista, føler jeg.
Ja, det var skikkelig.
Da var vi skikkelig gire etterpå, alle synes det gikk dritbra, og vi alle har jo sett det tilbake på VG-TV i etterkant.
Ja.
Elsker å se på det.
Hva gjorde du etterpå, etter vi hadde spilt på VG-liste?
Hæ?
Hva gjorde du etterpå, etter vi hadde spilt på VG-liste?
After party.
Da dro vi i studio.
Vi dro i studio.
Hadde dere med dere noen?
Ja.
Hvem da?
Kan vi si det?
Ja, vi kan si det.
Vi hadde med Jonathan Floyd og bare lagd noe artig.
Det betyr ikke at det kommer en låt for oss.
Nei, det betyr det jo aldri.
Men han en kjempeordentlig
type. Han var flink også.
Ja, dritflink.
Han ga meg mye inspirasjon for melodier og sånt.
Gøy da. Men, men disse
Sør-Afrika ble sånn etter konsert klokka, vi lagde den sånn klokka 3-4 på natta, så var første greia på den.
Skal vi se, da må vi bare
måtte bare skite inn
uten de, eller? Uten Kapau og
Dutra. Ja, ja,
den har vært
på hyllene. Ikke sant, fordi jeg bare tenkte, åja, dere hadde med dere barn i studio klokka 3 på natta.
Åja, nei.
Det var første gang vi hadde en sånn session, hvor han stod og kjøpte boller og brus, liksom. Kjempekoselig.
Altså, når vi hadde Kapau.
Ja,
vi hadde Kapau.
Men hvordan kom de, altså det, for meg så høres jo det ut som en Warner splice.
Ja.
På en måte, men, eller nei, var det...
Ikke.
Nei, fortell.
Fordi, altså, jeg sendte... fra Beethoven Instagrammen til Kapau en melding og sa hadde dere vært gira på studio en gang?
Mm.
Og så fikk vi svar noen dager etter og han sa det hadde vært dritfett fordi altså, alle kidsa i skolegården Hannes og Kapau og Tooji de hadde liksom de hadde bumpet Beethoven i skolegården og sunget med på de sangene og sånn som kan høres litt rart ut noen gang men
Ja. Ja, men sånn er det, det vet vi jo alle. Altså, jeg var på Tix-konsert rett før covid, og foran meg satt en far med to døttere som var sånn, ja, kanskje sånn 8 og 10 eller noe. Mm. Og han dro hele den gamle katalogen, og de skreik, og faren sto der og var bare sånn, fuck meg liksom, hva er det jeg har gjort galt? Jeg måtte klappe han litt på skulderen, bare ikke tenk på det.
Ja, sånn er det.
Sånn er det, ja. Det går bra. Ja, nei, men den har jo, for å si det ekstremt mildt, gått veldig, veldig bra. Når vi sitter og snakker her nå, så er det nummer en i Norge, kniver jo med dans på bordet. Litt sånn annen hver dag på førsteplass. Hva tror dere det er med den låta?
Dans på bordet?
Det et monster av en låt.
Ja, den nå da. Vi kan jo...
Da tenker vi negativt.
Ja, ta dans på bordet først da. Hva er det med den som har hittet så hardt?
Der har vi morsom historie. Vi har sluppet sang med samme sample litt tidligere faktisk. Brukt samme sample.
Ja,
men,
stemmer det.
Så det var litt random, for vi holdt på med en sang.
Er det sånn splice?
Det er sånn splice,
det er splice ja. Det er splice-brytteren. Hva er det med den, Beethoven 1? Dans på bordet.
Nei, den... for det første synes jeg den sinnssykt bra.
Ja.
Og for det andre så, så var det jo faktisk en sånn dame på TikTok ved navn Victoria, som tok en sånn analyse av den sangen da. Og nå vet jeg ikke hvor mye musikkteori og musikkpsykologiske ting hun har studert og sånn, men hun sa noe med at, fordi de følger jo melodien i gitaren i samplet der.
Ja.
Og det har jo, det føler jeg har vært en greie i sånn vise musikk og sånn ting man bare blir hukt på. Og det funker jo jævlig bra i Dans på bordet.
Chants liksom.
Ja, det høres litt ut som en chant liksom. Mm.
Ja.
Lett å lære seg og... Nei, jeg vet ikke. Den er en monster.
Den gir seg ikke.
Den har mange deler også da. For den begynner for eksempel, den begynner ikke med refrenget, som gjør at man ikke blir så lei
av refrenget. Jo, man hører vel refrenget i starten.
Ja, men det er bare sånn rolig.
Ja,
ja. Den, men så får man et langt vers, og det er et veldig bra vers, egentlig. Veldig catchy. Mm. Du kan det med en gang. Og så får du på en måte et B-refreng og et A-refreng. To av den samme, og den siste er en chant. Og det funker jo, det er en suksessoppskrift for alle som hører på, spilt inn bra hele pakka. Og så er det jo utrolig forskjell på stemmen der, du får så mye da, men samtidig pakket inn i en så kompakt struktur, at i tillegg til at den melodien er egentlig ganske trist, men det er ikke en trist låt, det er bare sånn mange sånn ting man sikkert ikke tenker over når man lager den som bare hitter.
Liksom og så er jo David Mokel med på den da.
Ja.
Så, og han har jo en ekstrem følgerbase, så ja. Det har jo hjulpet.
Gulloppskrift.
Det har nok hjulpet. Det er jo litt sånn som jeg føler at altså for at noe skal gå helt ekstremt bra, så er det jo på en måte sånn de sier på kødd, sånn der at stjernen og månen og sola må stå i, yes. Der i ja. Det krysset, og så må du slippe noe som passer inn, eller du vet sånn. Ja. Fordi det er jo tilfeldigheter også.
Mm.
Og det føler jeg både gjelder den, altså gjennombruddet til Bålin, som vel var Loud Luxury da, men også for deres del liksom. Den, en ting var jo den Stay Keg. Det på en måte visste dere ish at kunne komme til å skje fordi det tok så sykt av på TikTok. Mens med Sør-Afrika så var det jo litt mer sånn, oi, kommer det til å gå bedre enn den andre? Har vi liksom, jeg vet ikke om dere tenkte sånn, er dette for smart? Eller jeg vet da faen.
Vi ser det i hvert fall på grafen til Sør-Afrika. Den gjorde ikke like bra første dagen.
Nei.
Men vi ser jo at den streamer bare bedre og bedre.
Så ja,
det, sånn, det tenkte vi også. Går liksom ned sakte,
det så vi egentlig komme. Vi sa jo før Sør-Afrika kom at det her blir en slow grower. Liksom. Nå blir det ikke en slow grower da, men det er en liten grower da.
Hvorfor trodde du det?
Det faller i hvert fall ikke.
Nei, fordi den hadde ikke den syke TikTok-hypen, og da, når den har det, så går den jo rett opp, og så må den jo naturligvis gå litt ned. Mens den her hadde ikke den hypen, men vi synes låta var sinnssykt bra og kul. Så hadde vi lagd en base for oss selv, liksom, for å slippe en stor låt. Så derfor tenkte jeg i hvert fall at den blir kanskje ikke så svær i starten, men jeg tror den kommer til å liksom gå sakte, men sikkert opp.
Ja, og hva er det den har, tror dere, som gjør at folk digger den så mye?
Det er en super sommerlåt. Ja, det er sommeren
nettopp begynt. Jeg tror introen catcher folk som faen også, men selvfølgelig at det er en sommerlåt.
Introen begynner veldig rolig med Bravo sin del.
Og dette er jo utrolig sånn, det er jo så tidlig 2000-tall å gjøre det der. Jeg føler sånn det var så mange R&B-låter og sånn back in the day som var sånn at det startet. Ja.
Det er den beste musikken.
Ja, det er mange som sier det. Og jeg synes på en måte også det, selv om det beste året i musikken er 2013. Dessverre. Men det er en annen podcast.
Det er en annen
podcast. Men det var veldig gøy, for jeg møtte Sophie Loud på Veglista også. Hun skulle jo synge med Alan Walker, det visste jo ikke jeg, så vi sto der og skreik på Becky Hill, og jeg følte at jeg fyrte opp stemningen veldig, for jeg bare sånn der, vi er koristen hennes! Og vi sto der, og vi sang så jævlig høyt, og så etterpå så skjønte jeg sånn, åja, du skal på scenen, men jeg står her og fucker opp stemmen din, det var jo ikke meningen, men hun også fortalte meg at hennes favorittår i musikken var 2013, og da tenkte jeg, vi har mer å snakke om.
Båndet av dere litt her, ja.
Ja, så det blir en episode med henne da. Akkurat det der. Men Sør-Afrika har også, mener jeg da, den har jo et refreng. Den har jo et oppriktig refreng, liksom, i en tid hvor det stort sett ikke er refrenger, eller hvor det ofte er i hvert fall veldig enkle løsninger på refreng. Så det tror jeg jo at at også er med å løfte, fordi at sånn, hvis du skal høre igjen og igjen og igjen og igjen, så må det på en måte være noe, og det er jo sånn låt man får lyst til å lære seg teksten på.
Refrenget er den siste delen vi lagde av den låten. Altså.
Ja,
den
vi slet litt med det refrenget.
Slet litt med refrenget.
Men også tror jeg det, fordi det er litt vanskelig å lage en sommerlåt uten at det høres påtvingt ut å være en sommerlåt.
Ja.
Mm.
Men jeg føler vi fikk til her at det er en sommerlåt, men det høres mer ut som noe som Calvin Harris lagde på den funk, wool, bounce.
Det er mye biten egentlig.
Ja.
Veldig catchy beat da.
Ja.
Lyrken er kanskje ikke sånn super sommerlig, men biten bare gir deg
Jo, men det er summer times, så, du vet.
Ja, hygge er greit.
Det var veldig sommerstemning av den.
Ja, ikke sant? Uten at det føles tryhard ut.
Ja.
Moren din liker den låten, liksom.
Ja. Moren din?
Ja, det var frilåten med seg våre, men alle kan like den da, fra om du er 8 eller om du er 60, liksom. Så.
Ja, men den låter overraskende voksent til å ha vokal fra en 12-14-årig.
Ja, ikke sant?
Det må jeg si. Det er faktisk det litt sånn... Dette er ikke barnemusikk.
Nei.
31. etasje er på en måte litt sånn... Der hører du jo veldig at det er stemmene til to veldig unge folk. Mm, det kan også bare hende at vi har blitt vant til å høre stemmene dem, så da gjennom 31. etasje. Så når jeg hørte det nå, så var det litt mer sånn...
Mm.
Ja, ja, eller sånn. Det, ja. Men hvor går dere herfra?
Oi, jeg føler bare vi må være veldig kreative nå og ikke kopiere oss selv. Prøve å
jeg vil lage noe trap,
utfordre oss selv.
Vi har mye i banken, så jeg tror det er litt kritisk nå at nå har det skjedd så mye for oss at det er viktig å koble litt og lage, og så møtes igjen og bare samle opp en lang feit bunke med masse demoer.
Vi driver og snakker på å ta oss en ferie og jobbe litt sørover på kontinentet.
Ja, folk driver med det.
Ja.
Nå er det jo lov også, så da er det jo
Jeg tror nesten vi må gjøre det.
Ja.
Vi kan gi oss mye kreativitet og få litt sol i trynet. Det har vi det her også.
Men før så kunne man liksom dra sørover da, eller hvor som helst, og så lage på en måte musikk til neste år. Det føles litt sånn skummelt nå. Ja. Altså å lage ting veldig lenge i forveien. Plutselig så er det bare en helt annen verden.
Ja, sånn, ja.
Altså Ref, Tix og El Papi-sangen som kom ut nå, som, altså, liv, hva er den heter igjen? Livet er herlig? Eller sånn, og liksom ikke et vondt ord om den, men da jeg hørte den liksom i New Music Friday, så hørtes det ut som, det hørtes så lenge siden ut.
Det har vært et litt change i stilen da, på toppen av russegreiene der nå.
Ja.
Hvis man bare hopper pre-corona, så var det en helt annen ting.
Ja.
Nå har jeg bare blitt helt annerledes.
Ja, hvorfor det?
Jeg vet ikke, ass. Jeg synes det er litt fett da. Jeg liker musikken godt.
Ja.
Jeg føler liksom mange amerikanske artister kunne hoppet på for eksempel Steakhag eller Sør-Afrika. Men det er ikke så mange. Du ser ikke at Jack Harlow eller Lil Nas X eller hvem heller hadde hoppet på Livet er herlig.
Nei, altså, nei, for det Livet er herlig føles jo veldig mye mer norsk, på en måte. Så ja, det er bare interessant. Men jeg fikk helt sjokk da, så det var sånn, shit, nå har verden virkelig forandret seg. Så det var bare veldig, veldig, veldig rart.
Det har skjedd fort.
Ja, veldig. Så hvis dere drar sørover, var egentlig det jeg skulle frem til, og lager liksom søroveraktig musikk, altså sommermusikk. Så, ja. Nei, stemmer. Dere får kanskje, eller dere må dra langt inn i fjellheimen. Og,
kan dra til sånn Østeuropa, kanskje? Hvor det kanskje, er litt sånn trist nå.
Kanskje ikke dit heller, liksom, men kanskje sånn,
ja.
Ja, til, til Beethoven 1 sitt hjemsted.
Til mamma Beethoven.
Der kan dere dra.
Der skal vi fryse og lage... Vintermusikk.
Vintermusikk.
Men det betyr at dere skal rett og slett ta dere en liten ferie nå.
Ja,
det blir nok noen gigs, ser det ut som da, plutselig. Men jobbe må vi, det er gøy. Men vi har noen demoer liggende som er ganske papen. Og så skal vi skal samle opp en fersk ny bank. Og så er vi veldig dårlige på å planlegge releases. Så vi får ofte mye kjeft fra vår mann i Warner for det. Så det kommer nok til å bli mye hast. Men vi skal prøve å være flinke til å holde folket oppdatert på TikTok og alt.
Det er jo derfor man har folk som jobber fortsatt da.
Ja.
Det er med jobben dem sær og mase.
Ikke sant.
Med det så har jeg lyst til å si tusen takk for at dere kom. Nå skal dere få ta maska og få luft i trynet. Det var veldig hyggelig å snakke med dere. Jeg gleder meg til å sjekke ut hva Next Move er. Og så blir det spennende å se om det blir en ny nummer igjen.
Ja. Tusen takk for oss.
Takk for oss.